ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
საავადმყოფოს ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ შეარაღებულ კონფლიქტებზე, ზოგადად შეარაღებულ ძალებზე ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქმნიან სამხედრო პოლიტიკას, რომლებიც გასცემენ ბრძანებებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ ბრძანებებს, ასევე ვესაუბრებით ჟურნალისტებს, რომლებიც ომს კონფლიქტებს აშუქებენ. მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და დღეს ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი არის საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი ბესიკ ხატიაშვილი. ბესიკ ხატიაშვილი 26 სექტემბერს დაინიშნა თანამდებობაზე. ბესიკ, საღამშვიდობის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახე დრო მოსულიყავი თბილისის სტუდიაში. მოდი დავიწყოთ ალბათ მთავარი თემით. რას ნიშნავს საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, რა ფუნქციები აქვს მას, უფრო ზუსტად გაქვთ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რითი განსხვავდება ის მაგალითად სერჟანტის იმ ინსტიტუტისაგან, რომელიც საბჭოთა არმიის პერიოდიდან, აი იმ სერჟანტის ინსტიტუტისაგან?
ზუსტად განსხვავება ეს არის, ბატონო კობა, რომ აქამდე თუ იმ ძველი საბჭოთა ეპოქის დროს და საქართველოს 2002 წლამდე შეიარაღებულ ძალებში სერჟანტები და ზოგადად ჯარისკაცები იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ შესრულების იარაღი, ხელები, ასე ვთქვათ. 2002 წლის შემდეგ გადაიქცა ხერხემლად შეიარაღებული ძალების, რაც ნიშნავს მეთაურთან გვერდში დგომას ყველა დონეზე, მათი პოლიტიკის, მათი შეხედულებების და ბრძანებების შესრულების კონტროლსაც და განხორციელებასაც და ჯარისკაცების ინდივიდუალურ წრთნაზე პასუხისგებლობის აღებას. პასუხისგებლები ინდივიდუალურ მომზადებაზე ჯარისკაცების ვართ სერჟანტები.
თქვენი სამუშაო ადგილი ახლა არის საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარი შტაბი თუ კონკრეტულად რომელიმე სამხედრო ნაწილი?
ჩემი სამუშაო ოფისი განთავსებულია საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში, შტაბის შენობაში.
მთავარი სერჟანტი, თქვენი თანამდებობა რა კავშირშია მაგალითად ოფიცერთა შემადგენლობასთან? თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად რომელიმე ოფიცერს უგზავნოთ რამე ან შეამოწმოთ მის მიერ საბრძოლო დავალების შესრულება?
გასაგებია, მე არანაირად არ ვარ პასუხისგებელი ოფიცრების მიერ ამოცანის და დავალების შესრულებაზე. პირადად ჩემი მოვალეობა არის განვახორციელო და მხარი დაუჭირო გენერალური შტაბის უფროსის ბრძანებების შესრულებას, მითითებებს თუ როგორ სრულდება, მხარი დაუჭირო სერჟანტთა კორპუსის მომზადებას, რომ მზად იყვნენ მისი ამოცანის შესრულებისთვის, მათ განათლებას და განვითარებას.
ესე იგი, არსებობს სერჟანტთა მომზადების სპეციალური კურსები საქართველოს შეარაღებულ ძალებში?
არსებობს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრი, სადაც სერჟანტთა ყველა ეტაპის, ყველა საფეხურზე მომზადება ხდება. თუმცა მიღწეულით არ კმაყოფილდებით, ნატოს აქვს რეკომენდაცია და ამ რეკომენდაციის გათვალისწინებით განვითარება ზე მუშაობს როგორც სერჟანტთა მომზადების ცენტრის ხელმძღვანელობა, ასევე გაერთიანებული შტაბიც და სამოქალაქო ოფისის თავდაცვის სამინისტროსი.
ბესი, ჩვენ შევახსენოთ რადიომსმენელებს, რომ გიორგი ანწუხელიძე, რომელზეც საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი საუბრობდა, ეს არის ეროვნული გმირი, რომელიც დაიღუპა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს და ის სწორედ მის სახელს ატარებს სერჟანტთა სკოლა. ახლა თავისთავად ცხადია, რომ ეს ბევრ ამას ავალებს იმ ადამიანებს, ვინც ამ სერჟანტთა სკოლაში სწავლობენ. როგორ არჩევთ მათ? შერჩევის რა კრიტერიუმებია?
შერჩევის კრიტერიუმები უამრავი არის. განვითარება სჭირდება როგორც კანონში ჩადებული განვითარების დრო, ვადა აუცილებელია რაღაცა განსაზღვრული წოდებამდე, განსაზღვრული ვადის მსახური, ასევე უნდა გაიაროს შესაბამისი კურსები. ჭირდება მეთაურის დახასიათება და პირადი მონაცემები, სხვადასხვა კრიტერიუმების შეჯამებით მიიღება შედეგი და ამ შედეგის საფუძველზე ხდება შერჩევა და დაწინაურება სერჟანტთა კორპუსში.
და გაიარა ადამიანმა ეს კარიერული საფეხური და ბოლო, ასე ვთქვათ, წვერვალი ეს არის შეარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, როგორც თქვენ ხართ, ხო? ანუ იმის იქით ვთქვათ, ის უკვე ოფიცრად ვეღარ წავა, ვეღარ იმუშავა. გქონდეს ახლა თქვენ სურვილი შეგიძლიათ ოფიცერი გახდეთ?
შეუძლებელია, უბრალო მაგალითის გამო, რომ შეიარაღებულ ძალებში სერჟანტმა რომ მიაღწიოს ბოლო საფეხურს, ანუ შეიარაღებული ძალების მთავარ სერჟანტს, მინიმუმი ასაკი არის ზღვარი, ვადა არის 20 წელი მსახურის და 20 წლის სამსახურის შემდეგ ოფიცრის კარიერის აწყობა დაგვიანებული არის, თუმცა არანაკლებ აუცილებელი არის და საჭირო სერჟანტის კარიერას, რომ ოფიცრებს მხარი დაუჭიროთ და მხარდაჭერა ქონდეთ ოფიცრებს, რათა მათ განახორციელონ თავისი ჩანაფიქრის ჩამოყალიბებას და მართვას უფრო ადვილად.
და აი თქვენ ახლა ბესიკ როგორ მიახციეთ ამ თქვენი კარიერის უმაღლეს წვერვას? რა გზა გაიარეთ მოუყევეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს?
მე ვიმსახურე ძველ ქართულ ჯარშიც, ეგრეთ წოდებულ ძველ ქართულ ჯარში, რომელიც იყო საბჭოთა სისტემაზე აწყობილი, 2 წელი სავალდებულო მოვიხადე, მივაღწიე, იქაც მივიღე სერჟანტის წოდება, თუმცა იქ ცოტა სხვანაირად იყო სერჟანტი. შემდეგ 2002 წელს შეიქმნა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე წვრთნა და აღჭურვის პროგრამით შეიქმნა რამოდენიმე ბატალიონი და ერთ-ერთი ბატალიონის მომზადებაში მივიღე მონაწილეობა, დავინიშნე ჯგუფის მეთაურად, შემდეგ რაღაცა დროის გასვლის შემდეგ დავინიშნე ათმეთაურად და შემდეგ გადავედი სასწავლო ცენტრ კრწანიში ინსტრუქტორად, სადაც ვიყავი ასეული სერჟანტის მოვალეობის შემსრულებელი, შემდგომ დავინიშნე ბატალიონის სერჟანტად ეროვნული სასწავლო ცენტრ კრწანისიდან და გადავედი მეხუთე ქვეითი ბრიგადის სერჟანტად, საიდანაც სამსახური გავაგრძელე სერჟანტთა მომზადების სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა იყო წინა სახელი გიორგი ანცხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის და შემდეგ დავინიშნეთ, ჩემი წინა თანამდებობა იყო წურთნევისა და სამხედრო განათლების სარდლობის სერჟანტი. 2014 წლის მიმდინარე წლის სექტემბერში მოხდა შერჩევა მთავარი სერჟანტის და სპეციალური შერჩევის საბჭომ გადაწყვიტა, რომ მე დავნიშნულიყავი ამ თანამდებობას.
საინტერესო ბიოგრაფია გაქვს ბესიკ და ალბათ ყველა რადიოსმენელს გაუჩნდება ეს შეკითხვა. იმარა რა აზარტია, აი ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი, მოძრაობ. ეს პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას. ეს არის რაღაცა პროფესიული ღირსების საქმეა, პატრიოტიზმი აქვს თუ ამას თქვა ახლავს კარგი სოციალური მდგომარეობაც მე, მატერიალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა, თანამდებობაში დაწინაურება პასუხისგებლობის გაზდასთან ერთად ხელფასზეც აისახება. მართალია, ეს არ არის ძალიან დიდი. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ სამხედრო მოსამსახურეები სხვადასხვა სამსახურში გამოვხატავთ ჩვენ შესაძლებლობებს, და სხვადასხვა სამსახურში მოტივაციის შენარჩუნებით ვაგრძელებ ჩვენ სამსახურს, რომ არ იყოს ერთფეროვანი და საქმისთვის აუცილებელი საფეხურების გავლა მოხდეს სამსახურის პერიოდში.
და მე როგორც გავიგე, გარდა ამისა, ეს სერჟანტული კარიერა გაძლევთ შესაძლებლობას ურთიერთობა ქონდეთ სხვადასხვა ქვეყნების, მოწინავე ქვეყნების წარმომადგენლებთან, გაეცნოთ მათ გამოცდილებასაც, ხო? წახვიდეთ სასწავლებლად კურსებზე, ალბათ.
გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთობა აუცილებლად საჭირო არის, თუნდაც იმიტომ, რომ საერთაშორისო მისიებში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენი ბატალიონები პირველივე დღიდან იღებენ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობას, როგორც ერაყში, ავღანეთში, ასევე აფრიკის სახელმწიფო ცენტრალურ აფრიკაში, დიახ, და აუცილებელია, სხვანაირად შეუძლებელია ურთიერთობა, გამოცდილების გაზიარება თუ არ მოხდება და თუ რამე კარგი არის, ვიღებთ იქიდან, ჩვენგანაც იღებენ რაღაც საკითხებს, რაც მათ გამოადგება, ზოგიერთ ქვეყნებს გამოადგება ჩვენი გამოცდილება. განათლებას ვიღებთ საზღვარგარეთ სერჟანტების კურსებზე, შესაბამის კურსებზე მივლინებული არის შერჩეული და მივლინებული არიან შესაბამისი სერჟანტები და გამოცდილების გაზიარება ამ განათლების თვალსაზრისითაც ხდება.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე, კობალი კლიკაძე, და ჩემი სტუმარია საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი ბესიკ ხატიაშვილი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს ჯარისკაცთან სერჟანტს, რამდენად არის ეს ჰარმონიული ურთიერთობა და რა სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს. ეს ალბათ უფრო საყურადღებო იქნება ჩვენი მსმენელების იმ ნაწილისათვის, რომლებიც წვეომდელები არიან ან ემზადებიან პროფესიულ არმიაში ჩასარიცხად.
the gallows pole.
Დაბრუნდით ეთერში თქვენს მეტკაცემას დაბკოლების სოლს, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე კობალი კლიკაძე და ჩემი სტუმარია ბესიკ ხატიაშვილი, საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, რომელიც ამ პოსტზე იმყოფება 26 სექტემბრიდან. ბესიკ, მოდი ვილაპარაკოთ ახლა ჯარისკაცებთან თქვენ ურთიერთობებზე, უფრო სუსტად ვილაპარაკოთ იმ ადამიანებზე, მოქალაქეებზე, რომლებიც მიდიან, ხდებიან, აქვს სურვილი გახდნენ ჯარისკაცები და რა ფორმა არსებობს დღეს ქართველი ახალგაზრდა გახდეს ჯარისკაცი. არსებობს თუ არა გაწვევის სისტემა, თუ ეს არის პირდაპირ კონტრაქტით დაქირავება და კონტრაქტით სამსახური შეერაღებულ ძალებში?
საკონტრაქტო სამსახურში მოსახვედრა დღევანდელი კანონმდებლობით და შესაძლებლობით ორი გზა არსებობს. ერთი სავალდებულო სამსახურის გავლის დროს გამოთქმული სურვილი, რომ მას სურვილი აქვს იმსახუროს საკონტრაქტო სამსახურში და მეორე მოქალაქემ გამოთქვა სურვილი საკონტრაქტო სამსახურში მსახურის გაიარო შერჩევა. შერჩევის შემდეგ ჩაირიცხო საკონტრაქტო სამსახურში. Ну, რა თქმა უნდა, შერჩევის ეტაპები სხვადასხვა
იყო. ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური
მდგომარეობა სხვადასხვა ეტაპების გავლის შემდეგ თუ დააკმაყოფილებს მისაღებ სტანდარტებს, ჩაირიცხება საკონტრაქტო სამსახურში.
ეს მოვიდა ჯარისკაცი გაიარა ყველა ეს ასე ვთქვათ სასელექციო ეტაპები გახდა ჯარისკაცი. როგორია მე მათთან ურთიერთობა? რა სირთულეებს აწყდება ჯარისკაცი? ჯერომდელი მანამ სამი ჯარისკაცი გახდება მინიტადებს ფიც. გარეგნულად ისე ჩანს, რომ მოწესრიგებულია ყაზარმები, საყოფაცხოვრებო, რაღაცა ხარვეზები რაც იყო და ნაკლოვანებები ნელ-ნელა ლაგდება, სწორდება, სტანდარტები მაღლდება, მაგრამ რეალურად რა პრობლემებია? ფსიქოლოგიური რა პრობლემებია? რაღაცა სოციალური? არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული უფროსის მიერ უმცროსის დაჩაგვრა, რაც იმ დროის ჩარს ძალიან ახასიათებდა, საიდანაც თქვენ კარიერა დაიწყეთ?
რა შეეხება ჯარისკაცებისა და სერჟანტების ურთიერთობებს, სერჟანტებს არასდროს გვაუვიწყდება, რომ ჩვენც იგივე ჯარისკაცები ვართ, მათგან ვართ გამოსულები. განსხვავება არის მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობა. ჩვენ სხვა პასუხისგებლობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, მათზე ზრუნვა, ხოლო მათ სხვა პასუხისგებლობა. რა შეეხება საზოგადოებრივ პრობლემებს, პრობლემები საზოგადოებას რაც გააჩნია გარეთ რჩება ყველანაირი პრობლემა და სამხედრო სამსახურის გავლისას პრობლემები არ არის, თუ მას რაიმე სურვილი არ აქვს რომ დატოვოს და წავიდეს სამსახურში.
დავაზუსტებ ეს რა მქონდა მხედველობაში, თქვენ ახსენეთ მრავალი კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჯერომდელი ან ის, ვისაც კონტრაქტი სრულ სახელმწიფოსთან გააფორმოს ურთიერთობა და დაიცვას ქვეყანა. აი, რამდენად განათლებულია, რამდენად განათლებული კონტინგენტი მოდის თუ თქვენ გეკარგებათ ძალა იმაში, რომ მათ ასწავლოთ მაგალითად ელემენტარული, მაგალითად ქართული ენის ნორმები, ან წერა, ან კითხვა?
დიახ, შერჩევა ითვალისწინებს ამასაც. აუცილებელი არის ელემენტარული და მინიმუმი დააკმაყოფილოს. შესაბამის შერჩევის კომისიაზე შერჩევას გადიან და თუ ვერ დააკმაყოფილა, უარი ეთქმევა მოქალაქეს საკონტრაქტო სამსახურში ჩარიცხვაზე. და რაც შეეხება განათლებას, რატომ არის განათლება აუცილებელი? თუ სავალდებულო სამსახურში არ არის აუცილებელი ჯარისკაცი და სერჟანტი იყოს განათლებული, უბრალოდ უნდა შეასრულოს მან ბრძანება. დღევანდელ საკონტრაქტო სამსახურში, პროფესიულ სამსახურში, აუცილებელი არის იყოს განათლებული, რადგან ათეულის მეთაურმა და ჯარისკაცმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, უნდა იცოდეს თუ რა არის მისი ამოცანა და ამოცანიდან გამომდინარე შეიძლება მას დაჭირდეს ბრძანება, ქონდეს ერთი მიღებული და იმ ამოცანის შესასრულებლად დაჭირდეს ამისი შეცვლა. ანალიზის გაკეთების უნარი უნდა ქონდეს და ამიტომ აუცილებელი არის იყოს განათლებული და გაუკეთოს ანალიზი იმ დავალებას, დასმულ ამოცანას, რათა მიზანი იქნეს მიღწეული.
და თქვენ რას აკეთებთ? ანუ მე გულისხმობ თლიანად უკვე ახლა არა პიროვნულად თქვენ, არამედ თლიანად საქართველოს შერაგებული ძალების მთავარი შტაბი, რა კურსებია, რა შესაძლებლობებია ამისათვის, რომ აი ზუსტად ესეთი სტანდარტის ჯარისკაცი და სერჟანტი მომზადდეს?
როგორც მოგახსენეთ, თავიდან შერჩევას გადის შერჩეული პირადი შემადგენლობა, რომელიც აკმაყოფილებს ნორმებს, შესაბამის სტანდარტებს, გადის სწავლებას, შესაბამის საწყის საბრძოლო მომზადებას. საწყის საბრძოლო მომზადების შემდეგ ნაწილდებიან ქვედანაყოფებში, ინიშნებიან სპეციალობებზე და დანიშნული სპეციალობების შესაბამისად გადიან მომზადებას. თუ სამხედრო მოსამსახურე უნდა გახდეს მეთაური, ანუ სერჟანტი, გადის შესაბამის შერჩევას, დრო არის აუცილებელი, მინიმუმ 3 წელი აქვს ნამსახური სამხედრო მოსამსახურეს და მას შემდეგ ხდება სერჟანტთა მომზადების ცენტრში რომელიმე კურსზე. კურსის გავლის შემთხვევაში ინიშნება ათეულის მეთაურად, ენიჭება წოდება სერჟანტის, უმცროსი სერჟანტის, და ფაქტიურად შერჩეული განათლებული სამხედრო მოსამსახურე უდგას ათეულს თავში, ათეულს გათვლას ან ეკიპაჟს, რომელიც არის შეძლებული ყველა საშუალებით, აღჭურვილი განათლებით და ცოდნით და პრაქტიკული გამოცდილებით, რომ ასწავლოს და გაწურთნას თავის დაქვემდებარებულებს.
აი ამ მომზადების ფაზაში რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ სამხედრო მოძღვრების ინსტიტუტებს, სამხედრო მოძღვრებს ზოგადად? მე მინახავს სამხედრო მოძღვარი ერაყში, ახლა ეს ინსტიტუტი მე რამდენადაც ვიცი ძლიერდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ის საჭირო, რამდენად არის საუცილებელი ინსტიტუტი და ხო არ ჭირდება მასაც რაღაცა უფრო რეფორმირება, უფრო მეტად გასამხედროება, ვიდრე ის იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ეკლესიასთან ასოცირებული ინსტიტუტი?
ზოგადად ყველა პიროვნებას, ადამიანს აუცილებლად ჭირდება გაწონასწორებული სულიერი მდგომარეობა და განსაკუთრებით სამხედროებს სულიერი მდგომარეობის გაწონასწორება აუცილებელი არის, რადგან ძიმე დატვირთვის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დატვირთვის ქვეშ სულიერი მდგომარეობის გაწონასწორების გარეშე შეუძლებელია ამცანის შესრულება და
წაკოცვა საკროლი.
დიახ.
აი როგორ ახერხებს ამას? ანუ რამდენად შეუძლია თავისუფლად იმ გრაფიკის და გამომდინარე რაც აქვს მომზადებისას ჯარისკაცს, რომ ურთიერთობა ქონდეს მოძღვართან?
ეს არის ინდივიდუალური, რადგან ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში ყავს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეები, შეზღუდვა არავის არ აქვს, ნებაყოფლობითი არის და თუ სამხედრო მოსამსახურეს არ გააჩნია სურვილი, მაშინ იზოლებით ეს არ ხდება. ნებაყოფლობითი არის ყველა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურისთვის.
ეს ჩვენ არმიაში ჯერჯერობით ეს არ არის თემა, როგორც იტყვიან, მაგრამ დასავლურ არმიებში სახეზეა ის, რომ არიან ასევე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები. ლეგიტიმურია ეს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებისათვის თანაბარი უფლებები ისრაელის არმიაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯონ მალხაშალიკაშვილი იყო ინიციატორი იმისა, რომ გაუქმებულიყო ძველი პოლიტიკა don't tell don't ask ის და ეხლა მათ შეუძლიათ ღიად განაცხადონ ეს. რამდენად არის ეს, ასე ვთქვათ, სენსიტიური საკითხი საქართველოს შეერაგებულ ძალებში? მქონია თუ არა ამაზე რაღაცა პრობლემა?
ეს მიუდგეთ საკითხს. შეერაგებული ძალები არის საზოგადოების ნაწილი და ეს თუ რაიმე საზოგადო პრობლემა თუ დგას, ეს არის საზოგადოების პრობლემა და ეს არ არის შეერაგებული ძალების პრობლემა. ჩემი აზრით, თუ რაიმე პრობლემა დგას ამ მიმართულებით, ეს არის საზოგადოებაში მოსაგვარებელი პრობლემა და არა შეიარაღებულ ძალებში.
ამ მხრივ რაიმე დისკრიმინაცია
არ არსებობს.
საკითხი არ ყოფილა
შეიარაღებულ ძალებში, დისკრიმინაცია ვინმესი არ არსებობს, არ ყოფილა, შემთხვევა ჩემთვის უცნობია.
გასაგებია და აი ბოლოს სოციალურ ფონზე ილაპარაკეთ, უბრალოდ სოციალურ საკითხებს შევეხეთ ჩვენ. რამდენად დამაკმაყოფილებელია სოციალური მდგომარეობა ჯარისკაცების? აი თქვენ პირადად თუ ხართ ბინით უზრუნველყოფილი, თქვენი ოჯახი თუ არის უზრუნველყოფილი ბინით, იმიტომ რომ მახსოვს ეს პროექტი დაწყებული იყო, ბიუჯეტში ფული იყო გამოყოფილი და რაღაც წინსვლა იყო, წინსვლაზე საუბარი ხარ ავითარება.
ეს პროცესი დაწყებული არის, ნაწილი შესრულებული არის, როგორც მე ვარ ინფორმირებული და ამაზე მუშაობა კიდევ გრძელდება. უწყვეტი პროცესი არის. ყველაზე მთავარი რაც არის, შეიარაღებული ძალები მიღწეულით არასდროს კმაყოფილდება, არასდროს ვართ კმაყოფილი ჩვენი თავით, ყოველთვის ვთვლით, რომ სამუშაო და სამსახურისთვის გასაკეთებელი კიდევ ბევრი არის და თვითკმაყოფილებით არ ვართ, ცნობით არ ვართ გამშვალული.
და აი ავღანეთში ქართული კონტინგენტი, ასევე ცენტრალურ აფრიკაში, იქ როგორ წვდებით მათ, ასე ვთქვათ, თქვენი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, თქვენი წარმომადგენელი ყავთ, იმაცე წევდება თქვენი უფლება სერჟანტების სახით?
საზღვარგარეთ მყოფი კონტინგენტისთვის საზღვარგარეთ დადგენილი წესები ვრცელდება. ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების წესდებები არ ვრცელდება, თუ ცვლის საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადებული. ჩვენი საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქვედანაყოფები ვალდებული არიან და ასრულებენ საკმაოდ წარმატებულად და კარგად იმ მოთხოვნებს, რაც არის საერთაშორისო ნორმებით და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ უსმენით გაცემას დაბრკოლების ზოლს, მის პირველ ნაწილს უფრო ზუსტად, რომელშიც წადგა თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა ბესიკ ხატიაშვილი, საქართველოს შეერაგებული ძალების მთავარი სერჟანტი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლებას სტუმრად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი სამხედრო ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა ირაკლი გურგენიძე, რომელიც წელიწადიდან სამი თვე იმყოფებოდა საქართველოს შეერაგებული ძალების კონტინგენტთან ერთად ავღანეთში და იგი მოგვიყვება მის შტაბეშტილებებზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. Stop, oh yeah.
yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, yeah, 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 Mr. Postman.
Please, Mr. Postman, look and see.
Oh, yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე კობალი კლიკაძე და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია ირაკლი გურგენიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი. ირაკლი წელიწადსა და სამი თვის განმავლობაში იმყოფებოდა უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში ავღანეთში ქართულ კონტინგენტთან ერთად, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი. ირაკლი, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ მოგზადდი ჩვენ სტუდიაში. გილოცავ სამშობლოში მშვიდობიანად დაბრუნებას. ხანგრძლივი მივლინების შემდეგ მსოფლიოს ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცხელი წერტილიდან და ალბათ გასახსენებელი ბევრი გაქვს, მაგრამ თქო პირველ რიგში გაიხსენო ის, თუ როგორ მოხდა შენი გაწევა იქ, ეს შენი გადაწყვეტილება იყო, ეს პირდაპირი დავალება იყო, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა შეასრულო კაცმა, თუ შენც ჰქონდა სურვილი წასულიყავ იქ და შენი თვალით გენახა თუ რასაკეთებენ ქართველი ჯარისკაცები იქ, რაც სხვა შორის ბევრი ჟურნალისტისთვის და მათ შორის ჩემთვისაც არის საოცნება.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ავღანეთს, ჩემი ავღანეთში წასვლა რამოდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, სამუშაოების მერე გადაწყდა. როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლის იანვრამდე თავდაცვის სამინისტროს, კონკრეტულად ჩვენ და დეპარტამენტს არ ყოლია წარმომადგენელი ავღანეთში ჩვენს ბატალიონთან, დანაყოფთან. რამოდენიმე ხნიანი ფიქრის შემდეგ მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ აუცილებლად არის საჭირო იყოს ჩვენი წარმომადგენელი და ოპერატორთან ერთად ავღანეთში ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებთან, რადგან რეალობა კარგად იცით იყო ის, რომ ძალიან მწირი ინფორმაცია მოდიოდა ავღანეთიდან და ჩავთვალეთ საჭირო, რომ აუცილებლად უნდა შეივსოს ის საინფორმაციო ვაკუუმი, რაც ქართულ საზოგადოებას ჰქონდა ავღანეთში აისაფის მიზიასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ ჯერერთი რომ ქართული საზოგადოებაც იმსახურებდა და სურვილი ჰქონდა დიდი გაეგო თუ რა საკეთებდნენ ქართველი ბიჭები ავღანეთში, რატო რისთვის წირავდნენ ისინი თავს უცხო მიწაზე, იყო ნამდვილად ამის საჭიროება რომ აგვეხსნა ჩვენც ჩვენი მხრიდან საზოგადოებისთვის ჩვენი იყოფნის მიზანი და მიზეზი, რომ ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ხარდაჭერაც მოგვეობინა საზოგადოების მხრიდან ჩვენი ყოფნის პერიოდში და ასევე ის ბიჭები, ვინც ავღანეთში არიან, ნამდვილად იმსახურებენ თუ გაიგოს თელმა ქვეყანამ თუ რა საკეთებენ იქ და როგორ აკეთებენ და რისთვის აკეთებენ ამას.
შეძელი რაღაცა წელიწადსა და სამეთვის
განმავლობაში ვთქვათ, რომ პირველ რიგში
როგორ აკეთებდი, როგორ ასწვდი ამ მასალებს, ვის ასწვდი?
ჩემი პირველ რიგში აი იმ კითხვასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აღმოჩნდი მე ავღანეთში 2009 წელს, როცა პირველი დანაყოფი გაიგზავნა კაბულში ფრანგების სარდლობის დაქვემდებარებაში, იმის მე პირადად ჩემი სურვილიც იყო და ინიციატივისაც გამოდიოდი, რომ შექმნილიყო მსგავსი წარმომადგენლობა ავღანეთში და მეყოფილიყავ ის პირველი ადამიანი, ვინც წავიდოდა იქ და იქიდან მოაწვდი და საზოგადოებას ინფორმაციას ავღანეთის შესახებ. ამ ყველაფერს, ამ ინიციატივის განხორციელებას დაახლოებით 4 წელი დაჭირდა, რომ იქ აღმოჩენილიყავი. არანაირ დაძალება, ჩემი დიდი სურვილი იყო და მე ამ მიზანს მივაღწიე. აღმოჩნდი ჰელმონდის პროვინციაში ქართულ კონტინგენტთან ერთად. ისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გითხრა ყველას, რომ მსგავსი გამოცდილება მიმაღებინეს და მომეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავი ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ერთ-ერთ ხელმიწაზე.
ირაკლი, ჰელმანდში უკვე ქართულმა კონტინგენტმა დაასრულა მისია, ეხლა ისინი სხვაგან იმყოფებიან, მაგრამ ჰელმანდთან არის დაკავშირებული ის დიდი მსხვერპლი, რაც გაიღო რეალურად საქართველოს მისიამ აისაფში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში. ზუსტად თუ არ მეშლება ეხლა, მე ეს იყო 2013 წლის ივნისი, როდესაც ერთი შეტევის შედეგად 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. იმ დროს შენ იქ იყავი მათთან ერთად?
იმ პერიოდში კონკრეტულად აფეთქების დროს სხვა ბაზაზე ვიყავი. ის აფეთქება მეორე ბაზაზე, ერთ-ერთ გარე ბაზაზე, მოწინავე ბაზაზე მოხდა. ივნისამდე ერთი თვის პერიოდში, ინტერვალში მოხდა ორივე აფეთქება, როგორც 6 მაისს, 13 მაისს მოხდა პირველი აფეთქება, როცა კამიკაძე ტერორისტი საპირთო მანქანით შეეჯახა ჩვენ ბაზას, მაშინ სამწუხაროდ 3 სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ და ზუსტად ერთი თვის შემდეგ უკვე 6 ივნისს მეორე იგივე მსგავსი მეთოდით განხორციელებული აფეთქება მოხდა ასევე მოწინავე საპატრულო ბაზაზე, სადაც უკვე 7 სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ. იმ პერიოდში მე ვიყავი იყო ესეთი დიდი ბაზა ლეზერნიკი, სადაც იყო ასე ვთქვათ ჩვენი წარმომადგენლობა ოფისი, მთავარი ოფისი, სადაც ჰქონდა. იმ პერიოდში ვიყავით ბაზა ლეზერნიკსა და პირველი აფეთქება მოხდა ბაზა შირგაზე და მეორე ბაზა ორბს მოცნავ ბაზებს.
ამას იმიტომ ვიხსენებ, ირაკლი, რომ ახსოვს, ვიდრე გავრცელდებოდა ოფიციალური ინფორმაცია, რატომღაც ფეისბუქში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოხდა ესეთი საზარელი თავდასხმა. რატო და მე ამას მოყვა, ესე იგი, კრიტიკოსების არგუმენტები, უფრო საქმეში ჩახედული ხალხები უნდა დაელოდონ რაღაც პროცედურას, რაც არის აუცილებლად ოჯახის საქმის კურსში ჩაყენება. ანუ რატო აგვიანებს ხოლმე ესეთი ინფორმაცია, გადამოწმებული ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, რატო ჩამორჩება თქვა სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციას?
ამასთან დაკავშირებით ერთი რამის თქმა მინდა, რომ 21 საუკუნეში საინფორმაციო სამხედრო მნიშვნელობა აქვს, ყველამ ვიცით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ როცა მსგავსი უბედურება ხდება საზღვარგარეთ, თუ სადაც არ უნდა იყოს, პროცედურა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ოჯახის გაფრთხილება, გეოგრაფიული ისი შორიდან გამომდინარე, ამას გარკვეული დრო მიაქვს და სოციალური ქსელი იმით არის უპირატესი, რომ ჩვენგან განსხვავებით და იმ სამხედროებისგან, იქ თუ გინდა ამერიკელი იქნება, თუ გინდა ქართველი იქნება, რომელსაც აქვს კონტაქტის საშუალება გარესამყაროსთან, ის უფრო მობილურია ჩვენზე და ჭორები როგორც ვრცელდება ზოგადად, ვიცით. გარდა ამისა, თალიბებიც აქტიურად იყენებენ საინფორმაციო ომს და ისინიც ცდილობენ პირველები იყვნენ პასუხისმგებლობა აიღონ და ასე თქვათ ქულები დაიწერონ. ამიტომა სოციალური ქსელი უფრო მობილური და ჩვენ ამ პროცედურების გამო მსგავს სიტუაციებში ხანდახან ვაგვიანებთ ინფორმაციის მიწოდებას. ოღონდ ეს არ ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაცას უმალავთ, აქ არის უბრალოდ გაწერილი პროცედურები საქმე ეხება გარდაცვლილის ოჯახის წევრების გაფრთხილებას, მან არ უნდა გაიგოს ტელევიზორიდან ოჯახის წევრმა თავისი ხმარი იქნება თუ შვილი იქნება თუ ოჯახის წევრი იქნება, რომ რაღაცა ცუდი დაემართა. ამიტომ ვართ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არა უპირატეს მდგომარეობაში.
რა თქმა უნდა, მისია ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი მისია ეს არ არის მხოლოდ ტრაგიკული ფურცლები, ქართული ჯარისკაცები ყველა შეფასებით და მე ეს მომისმენია ნატოს უმაღლესი მთავრის ადლის, ასევე გაერთიანებული კოალიციური ძალების ხელმძღვანელის პირით. აი, როგორია მათი ყოველდღიური ცხოვრება ირაკლი?
ქართული სამხედრო მოსამსახურეებს საკმაოდ მრავალფეროვანი დღეები აქვთ, ასე ვთქვათ, ავღანეთში. პირველ რიგში ეს მათთვის არის უდიდესი შესაძლებლობა. ისინი თავიანთ თავს ცდიან, რაც ისწავლეს პოლიგონზე, რაც ისწავლეს საკლასო ოთახებში, იქნება ეს თეორიული ცოდნა თუ პრაქტიკული ცოდნა, დგებიან თავიანთი თავის წინაშე, დგება ის დრო, როცა უკვე კონფლიქტის ზონაში რეალური მოწინააღმდეგის წინაშე ცდის თავის თავს და ამ ყოველდღიურობაში იმ თეორიულ ცოდნას და პოლიგონზე მიღებულ ცოდნას ის ამატებს იმ გამოცდილებას, რასაც ქვია საბრძოლო გამოცდილება. ამიტომ
ამ ოპერაციებში სახლდი ირაკლი შენოს, აი საბრძოლო გასვლებზე გაყვებული თავისუფლად.
ქართული დანაყოფი, სადაც მიდიოდა, რა ოპერაციებზეც მიდიოდა, შესაძლებლობების ფარგლებში მნიშვნელობა არ იყო რა სახის საინფორმაციო ოპერაცია იყო თუ საბრძოლო ოპერაცია იყო. მე ჩემს კოლეგასთან, ოპერატორთან ერთად მივყვებოდი ჯარისკაცს, როგორც ჯარი გადაადგილდებოდა, ისე გადაადგილდებოდა ჩვენი კამერაც და აღმოჩნდა ყველა იმ დეტალს, რაც კი იმ ოპერაციების დროს ხდებოდა, რაც ჩემი აზრით უდიდესი არქივია, რომელიც ისტორია შემორჩება.
აი, იმაზე თუ რა დაამახსოვრდა ჩემ თანამოსაუბრეს ირაკლი გურგენიძეს, რომელიც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი და იყო ამ სტატუსით ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ მისიაში წელწადზე და სამი თვის განმავლობაში, ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლო.
Oh,
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ორი რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ თბილისის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ჩემი სტუმარია ირაკლი გურგენიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელიც წელიწადისა და სამი თვის განმავლობაში ქართულ ქვედანაყოფთან ერთად იმყოფებოდა ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ირაკლი, მოდი გაიხსენე ერთი ორი ეპიზოდი, რომელიც შენ გრძელ თაროზე შემოსადებად არქივისათვის სარგემეტება და რომელიც შენ ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ინფორმაცია.
პირველ რიგში ავღანეთზე რაც მახსენდება, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, მე ავღანეთამდე არ მქონია შესაძლებლობა ყოფილიყავი კონფლიქტის ზონაში. ავღანეთში ჩასვლით მე უფრო მეტი დრო მომეცამ ურთიერთობა მქონოდა ჯარისკაცებთან, ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან, რაც უდიდეს სიამოვნებას მგვრიდა. და რატომ მე ვნახე ქართველი მამაკაცი და თუ გინდ ქალბატონი, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ეურთიერთობება ერთმანეთს, როგორ უდგან მხარში და რას ქვია ადამიანობა და რა შეუძლია გააკეთოს ადამიანმა ადამიანისთვის. ეს იყო იმ, ასე ვთქვათ, ომის ქარცეცხლში, ასე ვთქვათ, პოზიტივი, რაც მომცა ავღანეთმა. მე დავინახე რეალურად, რას წარმოადგენს ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, პროფესიონალი ქართველი, რომელსაც სხვა კონტინენტის წარმომადგენლები იქნებოდნენ, ეს ამერიკელები თუ ბრიტანელები. ჩვენ ჯარისკაცებზე ყველა, ვისაც კი საშუალება მიეცემოდა, საუბრობდა მარტო კარგს და ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, მლიქნელური საუბარი ჩვენს ბიჭებზე და არ იყო დიპლომატიური ფუჭის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენებს იკითხნობდნენ როგორც მებრძოლებს, როგორც პროფესიონალებს და ადამიანებს, რომლებიც არასდროს არ იციან, რომ არ გიღალატებენ ყოველთვის ბრიტანელებს.
ხოდა ზუსტად ეს მაინტერესებს, ირაკლი, ეს იმიჯი როგორ მოიპოვეს ქართველებმა, რა საბრძოლო ამოცანა იყო ისეთი, როდესაც მათ მიმართ ეს ნდობა შეიკრა და შეცემენტდა.
კონკრეტული ერთი ოპერაციის შემდეგ არ მომხდარა. ეს იყო იმ 2009 წლიდან, იმ ყველა დღის და ყველა თვის განმავლობაში
წესობით დაგროვილი,
რასაც ქართველები აკეთებდნენ ნელა ოფლით და სისხლით და თავგანწირვით. ქართველმა სამხედრო მოსამსახურებმა დააგროვეს ის პატივისცემა, რითიც დღესაც არიან გამსჭვალულები ჩვენს მიმართ. უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი კონტინგენტის სარდლობა იქნება თუ ელემენტარული ჯარისკაცები უნდოდა. ერთ-ერთ ფაქტს გეტყვით, ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ჩვენი ბიჭები ამერიკელი საზღვაო ქვეითების სარდლობის დაქვემდებარებაში იბრძოდნენ და ოპერირებდნენ ჰელმანდში, ანუ ავღანეთი არის დაყოფილი სხვადასხვა სარდლობებად, ჰელმანდის პროვინცია არის სამხრეთ-დასავლეთის რეგიონალური სარდლობა, რომელსაც ყავს თავისი გენერალი ამერიკელი საზღვაო ქვეითი. ჩვენი ბატალიონებიც იმ პერიოდში, მე როცა იქ ვიყავი, იყვნენ ამ სარდლობის დაქვემდებარებაში. იყო ესეთი ფაქტი, რომ ერთფრენი ჩამოვარდა, ამერიკული ვერტფრენი ჩამოვარდა და მეორე ვერტფრენი ამ წყვილში დაფრუნავენ, როგორც ვიცით, ამ მეორე ვერტფრენი, ასე ვთქვათ,
პიკირებას აკეთებდა,
რომ მოსახლეობა იქ თუ რამე დაგჭა გარეთ, ისე შლიან, რომ ორ წუთში აკრობენ ყველაფერს, რაც არ უნდა მძიმე მეტალი იყოს. ამერიკელ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ძალიან ცოტა რთული თემაა და ამერიკელი გენერალი პირველი, ვისაც ითხოვდა გაუშვით ქართველები, იქ ახლოს არ დავასახელებს.
ახლა დაეცვათ ეს ტერიტორია, ხო?
სხვა კონტინგენტი კი, სხვა კონტინგენტის ჯარისკაცები ჩვენზე ახლოს იყვნენ იქ. ერთ-ერთი პატრული იმ ტერიტორიასთან, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ჩვენები იყვნენ 3-4 საათის გზაზე იმ კონკრეტული ადგილიდან. და როცა დაქვემდებარებულები ამერიკელ გენერალს ეუბნებოდნენ, რომ არა, ეს ბიჭები, ეს ხალხი უფრო ახლოს არიან და შეგვიძლია ისინი გაუშვათ, ამერიკელი გენერალი დაჟინებით თხოვდა: არა, ქართველები გაუშვით. აი, ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა ყველასთან და ეს იყო, როგორც აღნიშნე, სისხლით და ოფლით მოპოვებული
მაგალითობის გამოხატულება. ირაკლი, აი, შენ თქვი, რომ მდიდარია საარქივო მასალა, დაგიგროვდა შენ შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს. რას უპირებთ, ფიქრობთ, რომ თქვა რამე დოკუმენტური ფილმად აქციოთ ეს მასალა, რომელსაც დაარქმევთ სიტყვაზე ქართული მისია ავღანეთში, თუ უფრო უპირატესობას ანიჭებთ, რომ რაღაც წიგნი გამოქვეყნდეს ამაზე? თუმცა მე თვითონ კაცმა მკითხოს, ერთიც საჭიროა და მეორეს, თქვენ რას აპირებთ?
იცით რა არის, ავღანეთში გადაღებული მასალა, რასაც ჩვენ ვიღებდით, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის ზონაა და არის კადრები, რომელიც სენსიტიურია,
კონფიდენციალურია ალბათ.
თავისთავად არის კადრები, რომელსაც ედება კრიფი, იმიტომ რომ ჩვენ რის საშუალებას, რაც შეიძლება ყოფილიყო საჯარო, მაქსიმალურად ყველაფერი შევეცადეთ, რომ დაგვედო საიტზე, მიგვეცა ტელევიზიებისთვის. თვის განმავლობაში მე როგორც მახსოვს, მინიმუმ 4-5 ნიუსი მოდიოდა ავღანეთიდან,
და ის კადრებიც რაც მოდიოდა ტელევიზიაზე ვრცელდებოდა, ესე თქვენი გადაღებული იყო იმ დროს.
ყველაფერი თუ არ ჩავთვლით იმას, როცა ჟურნალისტები ჩამოდიოდნენ, ქართველები იქნებოდა
საკითხველები,
ყოველდღიურად უკვე ჩვენ, მე ჩემს ოპერატორებთან, ის ოპერაცია იქნებოდა, ელემენტარული დაჯილდოება იქნებოდა, დახურვის ცერემონია თუ გადაბარების ცერემონია, ყველაფერს ჩვენი კამერა აღბეჭდავდა და შესაბამისად საჯაროების ყველა მუხლის დაცვით, ასე ვთქვათ, ვცდილობდით რომ მაქსიმალურად მეტი საინტერესო კადრი მიგვეწოდებინა საზოგადოების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ფილტრი ხდებოდა.
ირაკლი, ბოლოსკენ მინდა კითხვა ესეთი რამე, რომ ისას დღეს სენსიტიურ კონფიდენციალურ ინფორმაციად ითვლება, მერე წლების განმავლობაში შესაძლებელია გამოვიდეს საზოგადოებრივ სამშაბროზე. უბრალოდ კითხავ, აი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით და ვახსენებდით თავდასხმას თვითმკვლელობის მიერ ბაზაზე, აი იმ თავდასხმის შემდგომი კადრებიც გაქვთ თქვენ გადაღებული, როგორ გამოიყურებოდა ის ბაზა ამ საშინელი აფეთქების შემდეგ?
როცა აფეთქება მოხდა, როცა სიტუაცია დაალაგდა და კონტროლზე აიყვანეს ქართველმა და ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ბაზა და ბაზის ირგვლივ ტერიტორია, უსაფრთხოების ზომები, რა თქმა უნდა, უფრო გამკაცრდა და სულ ცოტა მცირე პერიოდში დაიწყო გამოძიება. და როცა გამოძიება დაიწყო, თვითონ ამ საგამოძიებო ორგანოს იყო, ეს არ იყო მარტო ერთი ჯგუფი კონკრეტული, იმ საგამოძიებო ჯგუფში ქართველი წარმომადგენლებიც იყვნენ და საქართველოს გენერალური შტაბი და კონკრეტულად სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი საქმის კურსში იყო და ჩვენი წარმომადგენლები იმ ჯგუფში კოორდინირებულად მუშაობდა თბილისთან და ამ საგამოძიებო ჯგუფი უზრუნველყოფდა იმის გადაღებას, ოღონდ არა საჯაროებისთვის, ეს იყო საჭირო, ვთქვათ, გამოძიებისთვის და
თვითონ
არ გადაგვიღია. ჩვენ ჩავედით, რამოდენიმე დღეში ჩავედით და გადავიღეთ ფოტოსურათები. ვიდეო მასალის გადაღებაც გვინდოდა, უბრალოდ ფიზიკურად არ იყო იმის შესაძლებლობა უსაფრთხოების კუთხითაც და ასე შემდეგ, რომ იქ ჩავსულიყავით კონკრეტულად იმ ბაზაზე და გვემუშავა, რადგან უსაფრთხოების ხარისხი ძალიან დაბალი იყო. გახსოვთ ალბათ, რომ ბევრი სამხედრო მოსამსახურე დაგვეჭრა და იმ ბაზაზე არსებული ასეული თქვა არ იყო იმ სათანადო ფორმაში, რომ სხვებისთვის ემასპინძლა, სხვა უფრო საჭირო და ასე თქვა სხვა მისია ჰქონდა კონკრეტულად იმ პერიოდში, და ამიტომ ვერ მოხერხდა ვიდეო მასალის გადაღება. თუმცა გამოძიებამაც გვირჩია, რომ რეკომენდაცია მოგვცა მკაცრი, რომ ამ უნდა გადაგვიღო.
ირაკლი, და ბოლო შენ როგორც ჟურნალისტ, რა გასწავლა, რა შეგძინა აი ამ ერთმა მისიამ როგორც პროფესიონალს?
უდიდესი გამოცდილება აქ არ არის მარტო ლაპარაკი, ელემენტარულად გახვიდე ოპერაციაზე და რაღაც კადრები გადაიღო, მე პატარა ნიუსი დაწერო და გამოუშვა საქართველოში, რომ ქართულმა ტელევიზიებმა მიაწოდონ საზოგადოებას. მე ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა როგორც ვთქვი სარდლობასთან, როგორც მაგალითად ქართული ბატალიონის მეთაური მუშაობდა კოორდინირებულად ამერიკულ საზღვაო ქვეითა სარდლობასთან, ისე კონკრეტულად მე დაქვემდებარებული არ ქვია ამას, მაგრამ კოორდინირებულად მუშაობდი ამ სარდლობის საზოგადოებასთან, ურთიერთობის ოფისთან. ყოველდღიური თათბირები, ყოველდღიური ასე ვთქვათ რუტინა სამსახურეობრივი, მათი მუშაობის სტილი ან გადმოვიღე ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემებურად ვერ ვიმუშავებდი. თუ იმათ არაუწყობდი,
გაიზარდე პროფესიულად.
თუ იმათ არაუწყობდი, თუ მათი მეთოდებით არ ვიმუშავებდი, გამორიცხული იყო უბრალოდ ელემენტარულად რა მეკეთებინა. აქ არის ლაპარაკი იმაზე რაღაც შეზღუდვებზე და ასე შემდეგ. მე ჩვენ ასეთი ურთიერთობა ჰქონდა ამერიკელმა პირველივე დღიდან, იცოდა რომ ქართული კონტინგენტი საინფორმაციო პოლიტიკურ კუთხით არის შემდეგ ქვემდებარებაში. მე ვარ უპირატესი და როგორც ჩვენ წვიტავთ, როგორც თბილისი წვიტავს და კონკრეტულად მე გადავწვიტავ თბილისიდან შეთანხმებით, საინფორმაციო ოპერაცია ქართულ ჯარისკაცებთან დაკავშირებით იქნება ჩემი მხრიდან, მაგრამ კოორდინაცია უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ უსაფრთხოებას ძალიან დიდ ყურადღებას, საინფორმაციო უსაფრთხოებას, ოფსექს ოპერაციულ უსაფრთხოებას ამერიკელები ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ და მათი დახმარებით მე საბედნიეროდ ვისწავლე ეს მეთოდები, როგორ მუშაობს ამერიკა და ნატოს სტანდარტები რა არის საინფორმაციო ოპერაციების კუთხით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
Да ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ან ალბათ გამოსტილების ერთგვარი გაგზელება ის რომ შენ ხარ ჩემთან იყოფები და ღიად საუბრობ ასეთ საკითხებზე მე შევახსენე პრადიუსერებს რომ ეს იყო გაცემა დაბრკოლების სოლი მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და ჩემ შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის ოფიცერი ირაკლი გურგენიძე რომელიც ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრად წელიწადით და სამი თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ავღანეთში ქართულ ქვეყანაყოფთან ერთად დიდი მადლობა რომ გვისმენდით მომავალ შეხვედრამდე
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
enough.